Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojou dnešnou hostkou je Karolína Farská, jedna z organizátoriek spomienkového zhromaždenia na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Dobrý deň, vítajte u nás štúdiu Denníka N.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej uplynulo 6 rokov. Posúva sa Slovensko lepším smerom?
Tak to je taká zradná otázka, lebo neexistuje na ňu úplne jednoduchá odpoveď, bohužiaľ, alebo teda takto je asi často. Ale tak momentálne vidíme, že vláda, ktorá tu bola pred tými 6 rokmi, ktorá nejako, akože mala nejakú politickú zodpovednosť za ten stav, ktorý na Slovensku bol, ktorý dovolil vytvoriť spleť našich ľudí, koniec koncov, že vôbec bolo umožnené zavraždiť novinára, tak vo veľmi obdobnej podobe je tu opäť. Tie parlamentné voľby boli vlastne iba prednedávnom, takže ľudia si to vybrali, ono to nie je tak, že Robert Fico a jeho spoločníci sa sem vrátili len tak. Na druhej strane máme silnejšiu opozíciu, ktorá oveľa viac spolupracuje. A nie je to teda iba o tej politike, to Slovensko sa posúva aj v tej občianskej rovine, v tom, že oveľa viacej iniciatív a nejakých platform, organizácií vzniká nielen vo veľkých mestách, ale aj vo menších mestách. Takže ťažko povedať, vo všeobecnosti áno, tak akože napredujeme niekde. Tá momentálna vláda, nepovažujem to za nejaký obraz progresu, skôr naopak.
Čo zásadné sa na Slovensku, ale podľa vás, za tých 6 rokov zmenilo?
Tak zažili sme pandémiu, čo nie je teda špecifikum iba pre Slovensko, ale stále nejakým spôsobom ťažíme aj v tých negatívnych zmysloch to, čo to na tie spoločnosti zanechalo, to, že oveľa viacej sú si ľudia vzdialenejší, tie nejaké akože bubliny pomyselné, o ktorých sa rozprávame spolu, odmietajú komunikovať. Vojna na Ukrajine, ktorá tiež rozdelila slovenskú spoločnosť, aj keď na začiatku to tak úplne nevyzeralo, momentálne tie percentá ľudí, ktorým nevadí ruská agresia, ktorí dokonca podporujú Rusko, sú pre mňa úplne nepochopiteľné, sú to proste vysoké čísla, ktoré sa nedajú ignorovať, ktoré teda hovoria o tom, že aký nejaký akože pohľad na život, aj na to, že kde by malo byť Slovensko, sú proste odlišné. Takže je to veľa vecí, podľa mňa ešte je to také pomerne náročné reflektovať, pretože mám pocit, že ľudia si ešte ani nejak nestihli oddychnúť z toho všetkého a opäť vlastne tu máme situáciu, v ktorej tisíce ľudí chodia do ulic práve pár mesiacov iba po voľbách, takže je to veľa vecí. Mám pocit, že tým, že niekoľko tých kaos bolo tak veľkých a bolo ich tak veľa, že my sme vlastne tak zabudli, že čo sa tu všetko nejako dialo, hej, že teraz sa rozprávame o tom, že má byť zrušená špeciálna prokuratúra, ak teda prejde a ak teda trestný zákon bude v platnosti, jeho zmena. No a vlastne ešte prednedávnom tu ľudia protestovali proti Dušanovi Kovačikovi, ktorý má byť vlastne možno oslobodený, uvidíme. Takže je to veľa vecí a podľa mňa ešte ani sme to nejak nestihli zreflektovať a tie veci sa dejú opäť, možno aj preto tu stále vzniká nejaká frustrácia, takže je toho veľa.
Tak sa na to pozrieme cez váš osobný príbeh. Mm-hmm. Kam ste sa za tých 6 rokov posunuli? Čo vlastne teraz robíte?
Ja momentálne ešte stále študujem. Tým, že keď vlastne zavražili Jána Kuciaka, ja som bola ešte na strednej škole, ja študujem medzinárodnú bezpečnosť v Prahe a okrem toho koordinujem taký program na podporu bezpečnosti novinárov na Slovensku, bezpečná žurnalistika, ktorý patrí pod investigatívne centrum Jána Kuciaka. Takže pár z vecí, ktoré robím, sú napríklad, že reportujem útoky na slovenských novinárov medzinárodným organizáciám. Pokiaľ to situácia vyžaduje, tak vieme poskytovať nejaký spôsob asistencie novinárom, ako napríklad právna pomoc. Takže toto sú nejaké veci, ktorým sa teraz venujem.
K tej bezpečnej žurnalistike sa ešte dostaneme. Ale jednou z hlavných požiadaviek iniciatívy Zaslušné Slovensko bola, a teraz ocitujem, nová dôveryhodná vláda, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existuje podozrenie z korupcie a prepojenie na organizovaný zločin. Je po rokoch táto vaša požiadavka splnená?
Ťažko povedať, lebo pre mňa osobne nie je to, teraz tá situácia tomu nezodpovedá. Na druhej strane, že tie protesty a aj celá iniciatíva vznikla akože veľmi organicky po vražde dvoch mladých ľudí, po vražde novinára, po niečom otrasnom, čo sa nikdy nemalo stať. A vtedy sme volali naozaj po vyvodení politickej zodpovednosti a potom, aby vlastne prišla tá nová dôveryhodná vláda. Ibaže žijeme v nejakej demokracii, žijeme, akože je tu nejaká spoločenská zmluva, na ktorej sme sa zhodli a tie parlamentné voľby boli aj v roku 2020 koniec koncov a mne sa možno ten osobne, alebo neviem, nejakému inému organizátorovi z iniciatívy sa ten výsledok nemusel páčiť, ale vlastne ono je to nová dôveryhodná vláda, pretože ona získala tú dôveru ľudí. A to je vlastne ako keby tá posvetnosť demokracie, že ľudia si to vybrali, takisto si ľudia takýto výsledok vybrali aj teraz v predčasných voľbách v 2023. Čo ale neznamená, že teraz keď tá vláda získa tú dôveru ľudí, alebo teda tej strany, že ešte by sme mali byť vlastne ticho a nechať ich robiť, čo chcú. A koniec koncov to sa vlastne aj teraz deje, že mám pocit, že oveľa viacej sú majú ľudia v rukách takú akože agency ohľadom svojich životov, svojej krajiny, v ktorej sú a už naozaj, že nenechajú si len tak akože búchať po hlave od tých politikov, ktorí sa to snažia robiť teraz dennodenne. A keď vidia, že je problém akože zmena trestného zákona, hej, že to je akože veľmi, keď to tak mám povedať, že unsexy téma, hej, že to nie je niečo, kvôli čomu by ešte kedysi ľudia išli na tie námestia a teraz tam chodia naozaj vo veľkých počtoch, pretože je to ich krajina, je to naša krajina občanov. No a to, že či tu budeme mať tú dôveryhodnú vládu, tak väčšina ju teraz pravdepodobne má, lebo si ju zvolili. Tie preferencie stále akože až tak sa nezmenili. A či bude iná, tak dúfajme.
No, tou ďalšou požiadavkou bolo vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Sledujete ten proces? Čo hovoríte na to, že ešte stále nie sú potrestaní viníci?
Tak sledujem ten proces, ono, toto je niečo iné ako nejaká politická téma, pretože samozrejme v krajine, kde vládne vláda práva, tak toto je vec, ktorú majú riešiť prokuratúra, súdy. Sledujem ten proces, ktorý sa momentálne deje na špecializovanom trestnom súde, kde sa to dostalo z toho najvyššieho súdu. Pre mňa osobne laicky môžem povedať, že by som dúfala, že už by sme ten finálny verdikt poznali. Nie som právnička, takže nechám to na tých relevantnejších, ktorí sa k tomu v tomto ohľade môžu postaviť. Ale ako občan, teda len stále k tomu môžem hovoriť, že je naozaj nevyhnutné, aby sme všetci poznali, kto boli tí objednávateľia vraždy a aby to malo aj nejakú spoločenskú dôveru, ten rozsudok, že naozaj to nebolo nejaké ovplyvnené rozhodnutie, alebo že tam niekto, možno nie, že bol ovplyvnený, ale že niekto jednoducho sa nejak akože nedostatočne vyhodnocoval všetky tie dôkazy, pretože je to obrovská rana, ktorú Slovensko má. A nie je to jediná, my ich tu máme viacero, ktoré sú dodnes nevyšetrené a to nám zabraňuje posunúť sa vpred.
Keď sme hovorili o tej dôveryhodnej vláde, čo ste si povedali v septembri, keď Smer vyhral voľby?
Tak ja som predpokladala, že Smer vyhrá voľby kvôli tomu, že aká tá situácia už vyzerala pred tými voľbami, čo ale neznamená, že sa ma to nejako nedotklo potom, keď sa to stalo naozaj. Povedala som si, že veľa ľudí tu je stále nepoučiteľných, že naozaj možno je to taký nejaký niečo, na čo sme trochu tak odkazaní ako taká mladá demokracia, že dva kroky dopredu, jeden späť. Tak dúfam, že budeme vedieť zase spraviť tie dva kroky dopredu, že je to nejaký proces. Fico vyhral voľby, akože je to niečo, čo on je proste taký politik, hej, že on sa o to bude stále pokúšať, ale on už má tú skúsenosť, že ľudia mu raz povedali, že musí odísť a musel odísť a on niekedy odíde znova, je len otázka, že kedy a že či to bude voľbami alebo nejakým iným prostriedkom demokracii. Takže bola som z toho sklamaná, tak asi ako veľa ľudí, kvôli tomu, že tu naozaj sme akože nekampaňovali ľudia proti nejakému neznámemu, ale naopak veľká časť krajiny si zvolila ľudí, ktorí tu vedome klamali počas pandémie, ktorí predtým, akože mali sme tu akože nejaké dôkazy o tom, že aký systém ľudí sa tu kreoval už predtým, že jednoducho Slovensko stále nerastlo. Ľudia sú schopní v jednej vete alebo v jednej konverzácii nadávať na to, že ich nemocnica nebola pomaly nikdy zrekonštruovaná a že v škole zateká, ale aj tak si vlastne zvolia ľudí, ktorí tu roky mali v kompetencii úrady, ktoré to mali riešiť a neriešili to. Takže je to akože istý spôsob sklamania, na druhej strane je to proste odraz reality, tak treba sa s tým asi nejak vyrovnať a skúsiť sa v tom pohnúť ďalej.
Keď sme hovorili o tom, že ľudia vyšli do ulic aj kvôli niečomu takému, ako je rušenie špeciálnej prokuratúry, ako vnímate tie opozičné protivládne protesty?
Ja si myslím, že je dobré, že v prvom rade je dobré, že tá opozícia spolupracuje. To je niečo, čo sa napríklad nedialo v takej miere, keď v čase, keď zavražili Jána Kuciaka. Tam akože dokonca ja som vtedy dlhodobo, a teda asi nie len ja, akože až nechápala nejakú takú pasivitu tej opozície v tom celom, že teraz... Akože ako občan vítam to, že naozaj tu tá vládna moc nemôže len tak ako keby, že robiť čo chce bez toho, aby nedostala nejakú odozvu. Vítam to, že ľudia sú aktívni a chodia na tie protesty. Ja som na pár z nich bola. Takže je to podľa mňa dôležité. Je to nejaký spôsob toho, že čo človek môže robiť v takých situáciách. Na druhej strane trochu oveľa viacej mi to pripomína skôr, keby som to mala porovnať s nejakými protestami, skôr tie protesty, ktoré som robila ešte v 2017, toho veľkého protikorupčného pochodu, kde boli nejaké akože konkrétne požiadavky, ale ako keby, že tam... Není to teraz momentálne také behej, že nemôžete úplne žiadať, aby boli predčasné voľby alebo aby padla tá vláda. Keď akože napríklad aj teraz ten zákon schválili, tak akože máte veľmi malú možnosť v tom, ako sa v tom celom pohybovať, že čo chcete. Takže sama som zvedavá, že čo plánujú a čo budú robiť. Každopádne tá mobilizácia občanov bude dôležitá aj teraz do nadchádzajúcich dvoch volieb, takže určite je to dobré.
Prečo ale iniciatíva Za slušné Slovensko nezorganizovala nejaký protest proti rušeniu špeciálnej prokuratúry?
Pardon. My sme od začiatku vnímali to, že iniciatíva Za slušné Slovensko súvisela s vraždou Jána Kuciaka a s tou politickou situáciou, ktorá tu bola nejako vtedy. Po tých parlamentných voľbách 2020 my sme si chceli vtedy už dopredu dať takú nejakú pauzu, prišla pandémia, s čím my úplne predtým nerátali ako nikto. A potom... nebola tam úplne nejaká akože spoločná zhoda na tom, že či tie iné veci, ktoré sa dejú v spoločnosti a politike, by mali byť agenda, ktorú riešime. Pretože sme akože nikdy sme si nechceli vytvoriť nejaký monopol na tú občiansku spoločnosť. No a čo je dôležité podľa mňa teraz aj povedať je, že to boli akože to, a to sú Za slušné Slovensko rôzni ľudia v rôznych mestách a oni napríklad aj teraz ako občania robia občianske protesty popri tom, ako opozícia robí svoje opozičné protesty. A sú to konkrétni ľudia, napríklad Miroslava Čierna v Rimavskej Sobote, Kráso Damianov v Lučenci, Martina Vyhonská v Brne a podobne, že je to naozaj pomerne veľká sieť ľudí, ktorí sú stále aktívni a to, že Za slušné Slovensko teraz nerobí nejaké veľké protesty, ešte neznamená, že vlastne tí občania spia a nič nerobia.
Tomu rozumiem, ale nebolo to tak, že najprv zorganizovala tie protesty opozícia a až postupne sa pridávali jednotlivé občianske protesty? Že nebola to chyba, že ten občiansky sektor alebo tá občianska spoločnosť zareagovala v podstate akože neskoro na takúto vážnu tému?
Ale tak otázka pre mňa je, že chyba voči čomu, že neviem úplne, z čoho vychádzate. Podľa mňa, že nejaké tie občianske reakcie na tú vládu tu boli, neboli vo forme tých protestov možno, ale v tom podľa mňa ako keby, že obe tie entity, aj tí politici, aj tá občianska spoločnosť majú nejaké svoje miesto, je dôležité, že sú, a tak tí politici to teraz nejako zvládajú. Na druhej strane, že to je akože aj, že veľká časť zdrojov, ktoré na to potrebujete, čo sú nejaké akože financie, sieť ľudí a podobne, ktorú teraz tá opozícia vie využiť. Takže podľa mňa je dobre, že to robia, je dobre podľa mňa, že aj občianskí aktivisti robia svoju prácu, a teraz jednoducho, že nepotrebujú byť nejakí nepriatelia v tom nevyhnutne, podľa mňa.
Poďme teraz ale na tú tohtoročnú spomienku na Jana a Martinu. Ako bude vyzerať?
Momentálne číslo je, ktoré som dostala chvíľu predtým, ako som prišla za vami, že by to malo byť okolo 40 miest a vlastne dokopy zapojí. Takže bude to v viacerých miestach na Slovensku aj v zahraničí. No a v Bratislave to začne o 17. hodine, čo je teda taká netradičnejšia hodina. Takže o 17. na námestí Slobody, nie na námestí SMP. No a bude tam vlastne, máme pripravenú takú pomerne tradičnú dramaturgiu. Sme veľmi radi, že, a veľmi si vážime, že medzi nás prídu rodičia Jana Kuciaka aj mama Martiny Kušnírovej, prídu zastupcovia novinárov, takisto herec Richard Stanke, aj zastupcovia organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú transparentnosti a spravodlivosti, ako je nadácia Zastavme korupciu a Via Juris, a taktiež hudobníci Katka Koščová a Daniel Špiner. Takže to je taký nejaký program v Bratislave. No a v iných mestách sa ľudia stretnú väčšinou o tej 17. takisto, ale sú tam nejaké zmeny, takže ak to niekoho zaujíma, tak sa môže vlastne pozrieť na našu facebookovú stránku Za slušné Slovensko, kde je vlastne zoznam všetkých tých udalostí, a tam to všetko nájdu.
Už ste spomenuli, že teda ten protest bude okrem, teda zhromaždenie, bude okrem Bratislavy aj v ďalších 40 mestách, nie iba na Slovensku, aj v zahraničí. Aké náročné je v podstate zorganizovať takéto podujatia, aby sa konali naraz spoločne?
Mm-hmm. Tak potrebuje to koordináciu, potrebuje to nejaký druh managementu, aby sa to naozaj udialo. V tomto robí veľkú prácu s týmito mestami Veronika Brunsková, ktorá vlastne so mnou tu v Bratislave organizuje toto zhromaždenie. My sme tu také dve, ktoré sa tomu akože venujeme, že máme na to kapacity, a teda poviem aj úprimne, že by sme potrebovali na to celkom o dosť viac ľudí, než na to momentálne pracuje. Každopádne chystáme to momentálne podľa mňa tak 3-4 týždne, neviem povedať akože nejako konkrétne, ale zase treba povedať, že to nejde akože že od nuly, hej, že väčšina tých ľudí sú naši organizátori, ktorí už niekoľko rokov vlastne tie spomienky alebo nejaké zhromaždenia v ich mestách organizovali. Takže a je pre nás dôležité, že aby, hlavne keď ide naozaj teda o to výročie, aby sme si pripomenuli tú spomienku v čo najviac mestách, ktoré majú tie možnosti sa zapojiť.
Vy ste cez platformu Donio na organizáciu toho zhromaždenia vyzbierali viac ako 14 000 eur. Čo všetko budete z týchto financií financovať?
Tieto peniaze, akože veľká väčšina z nich, pôjde na práve organizáciu zhromaždení. To bratislavské zhromaždenie je akože najdrahšie, ako väčšinou, kvôli tomu, že potrebujeme vlastne zabezpečiť všetku techniku od stageu cez ozvučenie, cez nejakú obrazovku a všetky tieto veci, ktoré sú tam potrebné.
Koľko to tak približne vychádza na Bratislavu? Uh-huh. Koľko stojí to zhromaždenie Bratislavy?
Toto technické zabezpečenie plus vlastne platíme ľudí, ktorí budú dohliadať nad bezpečnosťou, že tam bude nejaký control room, že tam budú nejaké kamery, aby sme to mali pokryté. Taktiež si platíme SBS-ku, aj sanitku, a že sú to rôzne takéto náklady. Dokopy to vychádza okolo 9 000 eur na to bratislavské zhromaždenie, s tým, že ale ide častokrát o sumy, ktoré nám tí ľudia dávajú za nižšie, než sú komerčné, takže akože je to suma, ktorá je týmto ovplyvnená. No a to zhromaždenie v Košiciach je teda druhé najdrahšie, ale teda podstatne lacnejšie, tak to vyjde na nejakých 1500-2000 eur. No a vlastne potom sme ešte, a to už sme teraz spravili, že sme časť tých peňazí posielali tým menším mestám na pokrytie ich nákladov, ako je vlastne ozvučenie alebo nejaký menší stage a podobne.
Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ste protesty a následne tie spomienkové zhromaždenia organizovali aj s Jurajom Šeligom, ktorý následne vstúpil do politiky. Udržujete s ním kontakt?
Nie sme v kontakte.
Ako hodnotíte jeho politickú kariéru?
Neviem, aké slovo by som použila. V nejakom momente som prestala rozumieť tomu, že čo tam robí a aké rozhodnutie.
Kedy konkrétne?
Akože úprimne neviem povedať teraz, že kedy konkrétne, ale teda bolo to už pred pár rokmi. Naozaj, že v čase, kedy ešte sme tu vítali, akože pomaly boskavali zem tam, keď prišli ruské vakcíny a kedy akože tu absolútne, že nefungoval žiaden management pomaly počas tej pandémie a potom, keď sa aj neskôr ako keby, že diali otrasné veci, tak ja úplne som nerozumela, že stále je schopný tam zostať a ani som akože doteraz úplne nepochopila takým tým argumentom, že keby akože všetci odišli, tak by to vôbec nebolo, že to je podľa mňa trochu také, no že to úplne nesedí. Takže, hej.
Čo vy a politika? Volali vás do politiky?
Kedy? Akože,
kedy? Tak to ste museli dostať veľa ponúk.
Tak párkrát sa to stalo, akože za tú dobu, že je to už niekoľko rokov. Teraz dostala som nejakú ponuku do eurovolieb, ale nebolo to niečo, čo bolo pre mňa pomerne ľahké povedať nie.
Aj prezradíte, od ktorej strany ste dostali ponuku?
To si nemyslím ani, že bolo korektné, to neprezradím. No a momentálne som to ani nevyhodnotila tak, že by to bolo niečo, čo by som chcela ísť robiť a čo by možno aj bolo, že podľa mňa tam musí byť ako keby nejaká kombinácia faktorov na to, aby to bolo dobré rozhodnutie a to, že jednoducho či zodpovedať si tú otázku, že či máte čo priniesť a či zároveň to osobne chcete, lebo podľa mňa, že keď nie, tak mali sme tu už pár takých politikov a dobre to úplne nedopadlo. Takže momentálne som to vyhodnotila, takže že nie.
Ale vstup do politiky možno niekedy v budúcnosti úplne nevylučujete.
Tak ja si myslím, že to ako nikto nevie úplne vylúčiť, lebo akože neviete, že čo bude v tej budúcnosti. Akože momentálne aktívne to nezvažujem. Neviem, čo bude v budúcnosti.
Už sme to teda načetli, že sa spolu podieľate na projekte Bezpečná žurnalistika spolu s investigatívnym centrom Jána Kuciaka, v ktorom v podstate monitorujete tie útoky na novinárov. Z vašej skúsenosti máte pocit, že za posledné obdobie pribúda útokov na novinárov?
Áno, je to tak, aj tie čísla to ukazujú. Koniec koncov, aj vlastne ako tam bol ten zlom, že keď boli parlamentné voľby, tak keď vlastne prišla nová vláda, tak ten počet novinárov, ktorí nám nahlasovali útok, sa zdvojnásobil, čo je teda nejaké číslo. Aj tie útoky, ktoré novinári nechcú nahlasovať, lebo teda už z rôznych dôvodov, že či už že toho je proste fakt veľa, alebo že či je to niekomu napríklad nepríjemné a podobne, tak aj takých útokov je že oveľa viacej a teda nie je to len o číslach, je to aj o naozaj nature tých útokov, sú to veci, ktoré kedysi v tom verejnom priestore naozaj neboli tolerované v takej miere, ako sú teraz. Tie koniec koncov napríklad to deepfake video v predvolebnej kampanii je to nejaký akože nový element, s ktorým vlastne pomaly ani nevieme, že ako sa s tým vysporiadať, že čo je šialené, hej, že ako teraz vlastne ideme korigovať takéto veci. A vlastne toto celé sa deje v situácii, kde úplne akože najvyšší štátni predstavitelia dennodenne útočia na novinárov. Ten novinár sa ich pýta nejakú otázku na tlačovke a politik nemá problém, konkrétne napríklad Robert Fico, jednoducho chytiť toho novinára pomyselne, urobiť z neho ten terč a jednoducho to nie je niečo, čo je v poriadku. Je to pomerne nebezpečná situácia v krajine, kde máme skúsenosť s tým, že tu zavraždili novinára iba 6 rokov potom. Je to nezodpovedné. A je to aj zbabele, čo je jedna z tém momentálne okolo Roberta Fica. Je to zbabele, že on jednoducho nevie robiť svoju politickú prácu normálne, ale jednoducho skrývať sa za to, že bude len okydávať ľudí, novinárov, nerobí to len teda voči novinárom, ale tak nie je to úplne niečo nové od neho. Tak ja s tým mám akože skúsenosť tiež aj priamo od neho, nie je to normálne.
Osobnú skúsenosť máte?
Áno, tak ja som mala 19 rokov, keď Robert Fico úplne v poriadku o mne, a nielen teda o mne, ale keď už hovorím o sebe, tak o mne klamal aby sa to potom šírilo cez najväčšie médiá o tom, ako ja nejako som doma rozbila prasiatko a za to išla organizovať protivládne protesty a že som vlastne nejaká zahraničná sila. Ja ani neviem spočítať, koľkokrát ma niekto oplul na ulici v tej dobe, koľkokrát a aké akože odporné výhrážky mi chodili práve kvôli tomu, že jednoducho on nebol schopný robiť si svoju prácu normálne, ale úplne zbabilo, použil ako nejaký štít 19-ročné dievča vtedy. A to teda naozaj nehovorím, že som v tom nejaká špeciálna teraz, ale nie je to normálne, čo on dlhodobo robí a jeho kolegovia. A jednoducho tu musia byť nastavené nejaké mantinely, hej, že tu nemôžeme robiť z ľudí, ktorí len chcú si buď robiť svoju prácu poriadne ako novinári, alebo aktívni občania, ktorí majú svoje právo vyjadrovať nejakú nespokojnosť, aby boli označovaní za nejaké zahraničné sily alebo za nejakých ľudí, ktorých sa treba zbaviť, že to sa tu deje, že kontinuálne a nie je to v poriadku.
Ja vám prečítam jeden citát a vy mi skúste povedať, že kto by mohol byť jeho autorom. Tak ja to zacitujem. V posledných rokoch bujnejú nelegitímne a nevolené štruktúry mimovládok, ktoré sa infiltrovali do štátnych inštitúcií. Majú agendu, ktorá nemá žiadny súvis so sociálnou realitou Slovenska. Veľké finančné toky sú zneužívané vo vnútornom politickom boji pre podporu opozície. Kto to podľa vás povedal?
Tak napadá mi viacerý, je hneď ako prvý Robert Fico, o ktorom sme sa
teraz rozprávali. Ste správne. Robert Fico toto povedal minulý týždeň v rozhovore pre Hlavné správy. Čo hovoríte na to, že Robert Fico takýmto štýlom útočí teda nie iba na novinárov, študentov, na opozíciu, ale teda aj na mimovládne organizácie, s ktorými v podstate aj vy spolupracujete?
Robert Fico je zbabelec. On nevie robiť poctivú politickú prácu a tak jednoducho využíva veľmi jednoduché, ľúbivé nálepky na ľudí, aby ich očierňoval, aby z nich robil terče, aby tak nejako dostal sa na nejaký pomyselný piedestal, aby dostal tie lajky od svojich voličov. Je to trápne. Je to trápne. Bohužiaľ, to nie je iba niečo, nad čím si takto môžeme nejako pozdychnúť. Zásadným spôsobom to ovplyvňuje spoločnosť, legitimizuje to, že môžeme len tak o hocikom hocičo hovoriť, že tu nie sú žiadne consequences, ospravedlňujem sa, za to, čo sa potom tým ľuďom deje v pracovnom osobnom živote. Hej, nemám k tomu asi čo viac povedať.
Ale prečo podľa vás zrovna mimovládne organizácie sú niečo, čo sa Robert Fico bojí?
Tak viete, mimovládky to je tiež taký akože veľmi široký pojem, hej, a že častokrát ľudia možno nevedia úplne uchopiť, že kto to vlastne je, ale na konci dňa väčšina tých organizácií to sú organizácie, ktoré sa napríklad starajú o deti, ktoré sú choré, potrebujú nejaký liek, ktorým nevie zaplatiť napríklad štátna poisťovňa a potrebujú na to vyzbierať peniaze. Sú to rôzne organizácie, ktoré sa starajú systematicky o rôznych ľudí, ktorí majú napríklad nejaké ochorenie. Sú to mimovládky, ktoré sa venujú vzdelávaniu, ktoré sa venujú vede a podobne. A častokrát sú to práve tie mimovládky a ľudia z nich, konkrétni ľudia, to nie sú žiadni americkí agendi, ale konkrétni ľudia v nejakých lokálnych komunitách,
ktoré tu úplne zásadným spôsobom suplujú tú úlohu štátu, ktorý dlhodobo zlyháva v tom, aby vedel poskytovať dostatočnú zdravotnú starostlivosť, kedy ten človek naozaj sa nebude hanbiť za to niekde, kde aby štát poskytoval dobre vzdelanie a podobne. A sú to práve mimovládky, ktoré tu robia tú nenahraditeľnú robotu. Robert Fico ich nemá rád, pretože oni im častokrát vlastne nastavujú to zrkadlo, kde všade ten štát zlyháva, a on toto nechce počuť. On naozaj chce byť nejaký ten silný alfa samec, ktorý sa tu postará o to Slovensko, ale on to nevie. On to nevie a vlastne potom iba útočí.
Keby som sa vás teraz spýtala na také najväčšie výzvy pre demokraciu a svet dneška, ktoré by to podľa vás boli?
No, tak takto akože na prvú hneď mi napadá umelá inteligencia, to, že to nemáme úplne podchytené, vlastne čo tento nový nástroj nám prináša. Je to úžasná vec, s ktorou sa dá úžasne pracovať. Na druhej strane, ako som už spomenula, napríklad to deepfake video, my vôbec nemáme... Nemáme podchytené to, že ako vlastne s tým operovať v takýchto situáciách, a s tým súvisí práve aj nejaká gramotnosť ľudí, ktorí potom vlastne nevedia rozlíšiť, že kedy ide o nejakú skutočnosť alebo ide iba niečo umelo vygenerované. Toto je niečo, čo naozaj pre demokracie, nielen Slovensko, ale pre ten demokratický svet môže tvoriť veľké hrozby teraz aj do budúcna, vo všetkých voľbách nadchádzajúcich, kedy ľudia vlastne akože v tej teórii majú ísť nejako slobodne sa rozhodnúť a zvoliť si tú pre seba najlepšiu alternatívu, ale tu vlastne viete vybrať len vtedy, kedy naozaj oplývate pravdivými informáciami, ktoré máte a čo sa bude diať, je, že ľudia pôjdu k tým urnám s tým, že naozaj nemajú tie pravdivé informácie, pretože cez... A ďalšia tá výzva sú fungovanie sociálnych sietí, hej, že už mám pocit, že niektorým ľuďom sa o tom už ani nechce počúvať, lebo je to trochu také nejaké omielané, ale jednoducho máme tu veľké spoločnosti, ktoré majú obrovské pravomoci ohľadom toho, ako ľudia rozmýšľajú, čo si o nejakých veciach myslia, a takisto to nemáme podchytené. Nemáme to podchytené a aby som to teda nezdržovala, ešte jedna vec k tomu, taká regionálnejšia pre nás je, že my nebudeme vedieť zapasiť s týmito hrozbami o samote ako Slovensko. My naozaj potrebujeme silných partnerov, my potrebujeme silnú Európsku úniu, kde momentálne sme, čo by sme si mali uvedomovať. Tá Európska únia aj v tomto potrebuje byť silnejšia, aby vedela vytvárať tie mantinely Facebooku a takýmto hráčom, takže toto sú nejaké tie teraz na prvú veci, ktoré mi napadli.
Napríklad taký, že odchod mladých zo Slovenska, alebo povedzme vojna na Ukrajine, prípadne globálne oteplovanie, čo sú tiež témy, ktoré nejakým štýlom ohrozujú svet dneška alebo demokraciu, to ako vnímate?
Určite áno, všetko z toho, čo ste povedali, akože koniec koncov, že toho by sme naozaj mohli povedať veľa, a je to dôležité o tom hovoriť. Častokrát vlastne je veľmi smutné, že sa málo rozprávame o týchto konkrétnych problémoch a musíme sa tu baviť o nejakých vyfabulovaných veciach politikov, ale teda taká je nejaká situácia. A to je opäť taká nejaká zbabelosť vlastne, hej, že teraz my by sme mali riešiť globálne oteplovanie, lebo akože preboha, akú krajinu tu nechávame tým ďalším generáciám, že ako zle sa budeme cítiť pred našimi deťmi, že sme to vlastne nevedeli podchytiť. A už teraz to vieme, že to tak je, a ten Robert Fico tu má nejaký čas akože hovoriť nejaké klamstva a veci o hocikom, lebo jemu na tom vôbec nezáleží. Takže áno, sú to veci, ktoré potrebujú veľa peňazí, veľa času a potrebujú hlavne naozaj taký ten akože štempel, že áno, je to problém, musíme ho najprv nejako prijať a potom sa s tým vysporiadavať. To sa tu bohužiaľ nedeje a nie je to jediná téma.
Hovorí jedna z organizátorov protestov Za slušné Slovensko, Karolina Farská. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denníka N.
Ďakujem takisto.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.